Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Єнюш.
Прага.
Читая Зинаида Бондаренко.
С Парижа переехал у Берлин Микола Абрамчик и вельми поднял узровень белорусской работы у Немеччине. Организовал своих, бронил от немецких напастей, да помогал, что мог. Было видно, что думая об своих. Люди, якія ведалі яго, высказваліся пра яго з энтузіязмам. Нейк ён прыехаў і ў Прагу да Русака, як звычайна яны зайшлі да мяне. Мікола быў сярэдняга росту, чарнявы, меў вельмі інтэлігентны твар, што пацвердзілася ў гутарцы з ім. Гэты чалавек, здавалася, не меў слабасцяў і ведаў, чаго ён хоча. А беларускіх справах і людзях ён спакойна гаварыць не мог, ён жыў гэтым. Гэта быў чалавек чыну. Мяне ён цаніў. Гэта пачуццё ўмацавалася, калі мы пазнаёміліся. Мы доўга і шчыра гутарылі, калі ён прыйшоў да мяне на заўтра. Мне падабаўся дыяпазон яго інтарэсаў і тое, што ён ужо прадбачыў вынік вайны, гэта было ў 42-м годзе, і ўжо думаў пра нашую масу завезеных на работы ці палонных з польскай арміі. Ён прыехаў на конт мае кніжкі, якая мелася друкавацца. Я не ведала, як гэта ўсё робіцца, бо кніжку фінансаваў камітэт. Мы напісалі дагавор, што мне належыць 50% ад чыстага зыску. За кніжку і 50 аўтарскіх экземпляраў. Я слухала яго і падпісала дагавор. Пасля аказалася, што аўтару ў заходняй Еўропе належыць толькі 15% чыстага даходу ад кнігі. Мікола, калі я не хацела браць за кніжку грошай, бо за свае вершы я іх ніколі не брала, сказаў мне, а вось мы гэта і прадбачылі. Немагчымая ты асоба, і таму цябе апуталі договарам.
Я ўсё роўна ўсяго не ўзяла, бо лічыла, што мы ўсе павінны працаваць для народу, без нагароды. У мяне быў муж, і ў мяне быў хлеб, і гэтага нам хапала. Мець магчымасць працаваць для культуры свайго народу – гэта велічна ўжо само па сабе, а ўздымаць яго адраджэнне – гэта як маліцца найвышэйшаму, які дае нам мудрасць і сілы, каб узняць свой народ. Нядобрая маці адзінага сына, якая не змагла выгадаваць яго, не магла яго забяспечыць, а ён стаўся ахвярою вогненнага патрыятызму бацькоў. Але ён быў галодны, і людзі не заўсёды накармілі яго, але заўсёды пакрыўдзілі. Не, людзі, якія ідуць за народ свой змагацца, не маюць права мець сем'ю, рабіць няшчаснымі сваіх дзяцей.
А бедны дзядзька Васіль ляжаў у туберкулёзным шпіталі за Прагаю. Выбраліся мы да яго ўсе разам. Быў рад, Мікола меў яму што сказаць. Я потешила его, что весной он будет мне диктовать, я все запишу.
Дядька сумно поглядел на меня и сказал, что весной он будет спать под кустиком, и я до его приду. И шли домой пехотою, кожны задуманы. С чешским выдавецтвом мы договорились выдать белорусские паштовки. Гэта зрабить войною было тяжко. Але зноў як цуд, чэхі не ўмелі мне ў нечым адказаць. Так і ўбачылі свет 12 хорошых відокаў нашай прыроды. Мы ўсе славяне моўчкі сябе падтрымоўвалі, затое ніколі не падтрымоўвалі выданняў з пранямецкім зместам. Але такога ў нас беларусаў не было. Народ мы не вельмі знаны, і таму ніхто асабліва да нас не прыглядаўся. Прыгледзіліся толькі тады, калі выйшла мая кніжка. Вось гэта не падабалася. У Прагу прыехаў Ярмашэнка, выклікаў мяне і загадаў збірацца ў дарогу, у Менск. Яго госці, працаўнікі гестапа, папыталіся ў мяне, з кім я працую, што выйшла мая кніжка, дзе нічога няма пра Гітлера, пра Герынга і пра новую Еўропу. Я сказала даслоўна, што мой талент – замалы на тое, каб пісаць пра так высокапастаўленыя асобы, што я ні з кім не працую. Тады мне сказалі, хто не з намі, той супраць нас.
Ярмашэнка аднёсся да мяне вельмі груба і сказаў мне, што выбару мне няма, толькі Асвенцім ці Менск, каб выбірала. Калі я запыталася, што я там буду рабіць, мне сказалі, што прапаганда махан, рабіць прапаганду. Я кажу ім, што гэта нельга, бо я толькі хатняя гаспадыня і ніякай прапаганды рабіць не ўмею. А нам патрэбна толькі ваша імя, адказаў мне на гэта немец.
Што ж было мне рабіць? Лісты да мужа ішлі доўга, праходзілі праз строгую цэнзуру. Яшчэ восенню я ледзь вывернулася з чарговай лавушкі. Муж мне прыслаў выклік, каб сынам прыехала да яго ў госці. Я заўважыла, што ў гэтым былі вельмі зацікаўленыя Ермачэнка і яго жонка.
Ермачэнка не вельмі добра высказваўся аб мужу. Не падабалася яму, што муж, паводле яго слоў, за многа гаворыць, непатрэбнае піша дамоў. Што ён такога пісаў, я ўжо не памятаю.
Або і Ермачэнкі ў адзін голас гаварылі мне аб нявернасці майго мужа, і каб я да яго неадкладна ехала, каб захаваць сям'ю. Яны мне казалі, што муж завёў сабе проста гарэм. Я ведала, што на такое можна было ўзяць любую арганічную бабку, зайздрасць асляпляе. Пра гарэм, але ў адносінах да самога Ермачэнкі прабіліся ўжо весткі праз Варшаву, ў Прагу. Дык чаму ж сама Ермачэнчыха не збіралася ў дарогу, а розна палохаючы выпраўляла мяне?
Аднойчы, калі ён прыехаў, дык прывёз мне ад Янкі ліста, у якім той прасіў чайнік, лекаў і другія драбніцы. Аддаючы мне ліста, Іван Абрамавіч папрасіў, каб я напісала верш у яго гонар. Кажу, што магу яму напісаць толькі памфлет. Дарма, дарма, Ларыса Антоновна, а вашае фота стаіць у мяне на століку. Я яму сваёй фатаграфіі не давала.
Мне казалі прынесці рэчы мужу вечарам. Было там некалькі асоб, і як на ваенны час, багатая вячэра, калі я прыйшла. Што ж, запрасілі мяне. Я выпіла крыху віна, з'ела кавалачак кураняці з каляфьёрам. Памятаю гэта таму, што вячэру гэтую я ледзь не заплаціла жыццём.
Гутарка была дзіўнай. Усе яны моцна пачалі выступаць супраць непрысутнага бакача. Выразна нічога не гаварылі, але можна было думаць, што яму нешта грозіць. Я выразіла сваё здзіўленне і папрасіла пры мне гэтага чалавека не ганьбіць.
Было позна, калі мы выйшлі ад іх. Адзін чалавек, якога не хачу называць, ахвяраваўся мяне праводзіць дамоў. Я з абурэннем адкінула гэта, і са злосці, забыўшыся пра страх, бегла праз Прагу дамоў, бо трамваі ўжо не хадзілі. Сяброў у мяне не было, гэта я пазнавала з вялікім сумам, а дзядзька Васіль з паняй Крычэўскай жылі за Прагаю.
І вось я атрымоўваю лісты ад мужа, каб да яго прыехаць. Мне гэта не падабалася, але я пачала збірацца. Рабіць гэта трэба было праз гестапа, куды я занесла патрэбныя дадзеныя. Паперы гэтыя і розныя даведкі я мусіла некалькі разоў дапаўняць. Нарэшце, пасля некалькіх тыдняў, а мой болі, мне сказалі прыйсці па пашпарт.
Мы пайшлі разам з Юрачкам. З сынам мне было бяспечней. У пакоях, дзе сядзела ля стала, поўна людзей. Юрачку не пусцілі. Настрой быў вельмі напружаны, на мяне пільна ўглядаліся з усіх бакоў. Нарэшце сказалі мне, што даюць мне дазвол на паездку ў Слонім, куды ўжо перавялі мужа з клінікі на абласнога лекара, але толькі ў адзін бок. Я смела сказала, што такое не прыйдзе ва ўвагу, на такіх варунках я не паеду. Мне груба сказалі, што чаму ж я ім дурыла галаву і што я там на месцы дастану дазвол, каб ехаць назад. За дзвярыма чакала на мяне маё дзіця, і дух мне заняло, калі я ўсведаміла сабе, куды я яго, абаронцу майго маленькага, з сабой узяла.
Назаўтра я дала тэлеграму бацькам мужа ў Зэльве. Што мне рабіць? Яны тэлефанавалі Яначцы і тэлеграфавалі мне, каб на такіх варунках нікуды не ехала. Я лічыла, што мне пашыхавала, што гэта была лавушка. Боже мой, што б было? Як мы пасля ўдакладнілі, дык у час, калі мы з Юрам меліся прыехаць у Слонім, там была жудасная аблава, дзе не пыталіся, хто адкуль. А толькі забівалі, каго папала. Тады загінула жонка Галеша Леўчыка. Дык пасля тае вячэры ў Ермачэнкі мяне схапілі жудасныя ваніты, жаўцізна і слабасць. Мяне ледзь выратавалі, паласкалі страўнік, некалькі дзён я не ўставала з ложка, а цяпер зноў такое.
Быць паэтам значы не толькі любоў зняволеных землякоў, але і помста сільных ворагаў нашай зямлі і свабоды. Нечаму мне прыпомніўся допыт Когана многа пазней у Менску. І дакор, чаму я не прыехала за акупацыю ў Менск, што я шмат дапамагла б партызанам. Нічога я ім не памагла б. Паэты не забываюць крывавага.
Аўдыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.